Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Computational Beauty of Nature, karya Gary William Flake, adalah pengantar lintas bidang tentang cara aturan komputasional menghasilkan kerumitan yang tampak di alam. Buku non-fiksi ilmiah ini menghubungkan ilmu komputer dengan pola fisik, biologis, dan sosial melalui eksplorasi fraktal, kekacauan, sistem kompleks, serta adaptasi. Gagasan utamanya sederhana, tetapi konsekuensinya luas. Aturan yang berulang, dijalankan oleh banyak komponen yang saling memengaruhi, dapat membentuk perilaku kaya tanpa memerlukan pengendali pusat atau rancangan rumit dari awal. Flake memakai simulasi komputer sebagai alat berpikir dan bereksperimen. Simulasi tidak diperlakukan sebagai pengganti alam, melainkan sebagai cara menguji bagaimana asumsi, aturan lokal, dan kondisi awal dapat menghasilkan pola pada skala besar. Cakupannya bergerak dari teori komputasi dan otomata seluler hingga jaringan saraf, algoritma genetika, dan perilaku kolektif. Tujuan buku ini bukan memberi satu rumus tunggal untuk alam, melainkan membangun cara pandang komputasional yang kritis terhadap asal-usul pola, keteraturan, perubahan, dan kemampuan beradaptasi. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, aturan sederhana dan pengulangan sebagai sumber kerumitan. Landasan buku ini adalah gagasan bahwa perilaku yang sangat rumit tidak selalu membutuhkan aturan dasar yang rumit. Sebuah sistem dapat terdiri dari agen, misalnya sel, organisme, atau unit komputasi yang masing-masing hanya mengikuti aturan lokal. Ketika aturan itu diterapkan berulang kali dan hasilnya memengaruhi langkah berikutnya, pola global dapat muncul. Karena itu, Flake mengalihkan perhatian dari pencarian penyebab tunggal menuju pemeriksaan proses interaksi. Dalam pendekatan ini, yang penting bukan hanya sifat setiap agen, melainkan juga cara agen bertemu, bertukar pengaruh, bersaing, atau menyesuaikan diri. Penekanan pada pengulangan membantu menjelaskan mengapa pola alam sering tampak teratur sekaligus tidak mudah diprediksi secara rinci. Struktur bercabang, perubahan populasi, atau pola spasial dapat berawal dari mekanisme lokal yang terbatas, lalu berkembang melalui banyak putaran. Buku ini juga mengaitkan ide tersebut dengan teori komputasi, termasuk batas tentang apa yang dapat dihitung atau diprediksi. Pesannya bukan bahwa semua fenomena alam identik dengan program komputer. Sebaliknya, komputasi dipakai sebagai bahasa untuk menyatakan aturan, menjalankan konsekuensi aturan itu, dan melihat kapan hasil kolektif melampaui intuisi awal. Dengan demikian, kerumitan dipahami sebagai sesuatu yang dapat tumbuh dari proses, bukan selalu sebagai sesuatu yang harus dimasukkan dari awal. Kedua, fraktal menunjukkan bentuk yang lahir dari skala dan iterasi. Pembahasan fraktal memperlihatkan hubungan paling langsung antara iterasi matematis dan bentuk visual yang kaya. Fraktal adalah pola yang sering menampilkan kemiripan bentuk pada berbagai skala, meskipun kemiripan itu tidak selalu sempurna. Flake menggunakan eksplorasi komputasional untuk menunjukkan bahwa pengulangan aturan sederhana dapat menghasilkan batas, cabang, dan struktur yang tampak sangat rumit. Nilai utama bagian ini bukan sekadar menghasilkan gambar menarik, melainkan memahami bahwa geometri biasa tidak selalu cukup untuk menggambarkan bentuk yang kasar bercabang, atau tidak beraturan seperti banyak pola di alam. Buku ini memberi perhatian pada himpunan Mandelbrot dan gagasan ruang keadaan, yaitu cara memetakan hasil yang mungkin dari suatu aturan berdasarkan parameter atau kondisi awalnya. Peta seperti itu membantu pembaca melihat bahwa wilayah teratur dan wilayah rumit dapat berdampingan dalam sistem yang sama. Perubahan kecil pada parameter dapat menggeser hasil secara besar atau menghasilkan peralihan bertahap antara bentuk yang berbeda. Dari sini, fraktal menjadi lebih dari objek matematika. Ia menjadi latihan untuk memahami bagaimana batas yang kompleks bisa muncul dari prosedur deterministik. Namun, pendekatan ini juga mengingatkan bahwa kemiripan visual dengan alam bukan bukti bahwa sebuah model telah menjelaskan alam. Model fraktal berguna ketika aturan, skala, dan prediksinya dapat dikaitkan secara masuk akal dengan fenomena yang sedang dipelajari. Ketiga, kekacauan membatasi prediksi, bukan meniadakan aturan. Dalam bagian tentang kekacauan, Flake membedakan sistem yang acak dari sistem deterministik yang sukar diprediksi dalam jangka panjang. Sistem kacau tetap mengikuti aturan yang jelas, tetapi sangat peka terhadap kondisi awal. Perbedaan yang amat kecil pada keadaan awal dapat membesar setelah proses diulang berkali-kali. Konsekuensinya penting bagi pemodelan. Mengetahui aturan sistem belum tentu cukup untuk membuat ramalan rinci, karena pengukuran kondisi awal selalu memiliki keterbatasan dan kesalahan kecil dapat berkembang cepat. Buku ini menghubungkan kekacauan dengan dinamika kontinu, pola dalam ruang keadaan, dan peralihan antara perilaku stabil, periodik, kompleks, serta kacau. Hubungan tersebut mencegah pembaca menganggap kekacauan sebagai istilah untuk segala sesuatu yang berantakan. Kekacauan memiliki struktur, dan struktur itu dapat dipelajari melalui pola lintasan serta perubahan parameter. Bahkan ada pembahasan mengenai pengendalian kekacauan, yang menunjukkan bahwa sistem peka tidak selalu harus ditundukkan dengan intervensi besar. Dalam keadaan tertentu, perubahan kecil yang tepat dapat mengarahkan perilaku sistem. Implikasinya bersifat metodologis. Model harus dinilai bukan hanya dari kemampuan menghasilkan pola yang tampak realistis, tetapi juga dari ketahanannya terhadap gangguan, ketelitian data awal yang dibutuhkan, dan batas waktu prediksinya. Dengan cara ini, kekacauan menjadi pelajaran tentang kerendahan hati ilmiah. Aturan dapat sederhana, tetapi konsekuensi praktisnya tetap sulit diramalkan. Keempat, sistem kompleks menjelaskan keteraturan tanpa pengendali pusat. Bagian sistem kompleks berfokus pada kemunculan, yaitu situasi ketika pola, tingkat besar lahir dari interaksi banyak komponen tanpa ada satu komponen yang merancang keseluruhan hasil. Flake membahas contoh dan perangkat seperti automata seluler, simulasi berbasis agen, jaringan saraf, serta model pengorganisasian diri. Dalam kerangka ini, pertanyaan utamanya bukan siapa pengendali sistem, melainkan aturan lokal apa yang cukup untuk menghasilkan koordinasi, pengelompokan, penyebaran, atau perubahan pola. Automata seluler menjadi contoh yang kuat, karena setiap sel biasanya hanya merespons keadaan tetangganya menurut aturan terbatas. Namun, setelah banyak langkah, sistem dapat menjadi diam, berulang, kompleks, atau kacau. Klasifikasi perilaku seperti ini membantu menghubungkan komputasi diskret dengan dinamika yang lebih luas. Buku ini juga menaruh perhatian pada gagasan bahwa perilaku paling menarik sering muncul di wilayah peralihan, bukan pada keteraturan total dan bukan pula pada kekacauan total. Jika hubungan antar komponen terlalu sedikit, sistem mungkin terpecah dan miskin koordinasi. Jika hubungan terlalu kuat, perubahan dapat menyebar secara berlebihan atau sistem menjadi kaku. Penjelasan ini berguna karena menolak dua penyederhanaan umum. Pertama, pola besar tidak otomatis membuktikan adanya perancang pusat. Kedua, interaksi lokal tidak otomatis menghasilkan keteraturan yang bermanfaat. Hasil sangat bergantung pada aturan, jumlah hubungan, umpan balik, dan kondisi awal. Simulasi memungkinkan pembaca mengubah unsur-unsur itu secara terkontrol, lalu membandingkan konsekuensi dari tiap rancangan model terakhir. Adaptasi memandang evolusi sebagai pencarian dalam ruang kemungkinan. Tema adaptasi memperluas pembahasan dari pola yang muncul menuju sistem yang dapat berubah untuk mempertahankan atau meningkatkan kinerjanya. Flake mengulas algoritme genetika, sistem pengklasifikasi, jaringan saraf, dan gagasan pencarian dalam ruang kemungkinan. Dalam konteks ini, adaptasi bukan sekadar perubahan apapun. Adaptasi berarti perubahan yang diseleksi atau diperkuat karena menghasilkan respons yang lebih sesuai terhadap lingkungan, tujuan, atau ukuran kinerja tertentu. Algoritme genetika penting dalam buku ini karena menerjemahkan beberapa prinsip evolusi menjadi prosedur komputasional. Sekumpulan kandidat solusi dievaluasi, variasi dibuat, lalu kandidat yang lebih baik mendapat peluang lebih besar untuk berlanjut. Pendekatan tersebut bermanfaat ketika ruang solusi terlalu besar untuk ditelusuri satu per satu. Namun, buku ini tidak menyederhanakan evolusi menjadi mesin pencari yang selalu menemukan jawaban terbaik. Hasil bergantung pada cara masalah direpresentasikan, ukuran keberhasilan yang dipakai, tingkat variasi, dan bentuk lingkungan. Sebuah sistem dapat menemukan solusi yang cukup baik, tetapi terjebak pada solusi lokal, atau tampak berhasil hanya karena fungsi penilaiannya terlalu sempit. Kekuatan konseptual bagian ini terletak pada penyatuan adaptasi biologis dan komputasional tanpa menyamakan keduanya secara mentah. Model komputer dapat memperjelas mekanisme seleksi, pembelajaran, dan umpan balik. Tetapi model tetap merupakan penyederhanaan. Karena itu, pembaca diajak bertanya aturan mana yang benar-benar relevan, perilaku apa yang dapat diuji, dan batas apa yang melekat pada hasil simulasi, kesimpulannya. Buku ini paling cocok untuk mahasiswa, pengajar, pemrogram, peneliti, pemula, dan pembaca sains yang ingin memahami mengapa fraktal kekacauan evolusi dan perilaku kolektif sering dibahas bersama. Pembaca tidak harus datang sebagai ahli matematika, tetapi akan lebih terbantu bila bersedia mengikuti penalaran formal, diagram, dan eksperimen model. Manfaat praktisnya adalah berkembangnya kebiasaan memecah fenomena rumit menjadi agen, aturan interaksi, umpan balik, parameter, dan hasil yang dapat diamati. Kebiasaan itu berguna dalam pemodelan, perancangan simulasi, analisis sistem adaptif maupun pembacaan kritis atas klaim tentang pola alam. Secara intelektual, nilai terbesarnya ada pada jembatan yang dibangun Flake. Banyak buku populer tentang kompleksitas berhenti pada metafora, sedangkan banyak buku teknis membahas satu metode secara terpisah. The Computational Beauty of Nature menggabungkan teori, komputasi, geometri fraktal, dinamika kacau, automata, pembelajaran, dan evolusi dalam satu kerangka yang koheren. Ria juga tidak hanya merayakan pola yang indah. Buku ini menekankan mengapa simulasi perlu diperlakukan sebagai eksperimen atas teori, serta mengapa kecocokan visual saja tidak cukup untuk membenarkan model. Dibanding pengantar sejenis, keunggulannya terletak pada keluasan topik dan usaha memperlihatkan hubungan antar bidang, khususnya antara aturan lokal, batas prediksi, kemunculan, dan adaptasi. Walaupun beberapa contoh dan teknologi mencerminkan konteks saat buku ini ditulis, pertanyaan dasarnya tetap relevan. Bagaimana proses sederhana menghasilkan struktur kompleks, dan bagaimana kita menguji penjelasan komputasional atas struktur tersebut?